það erfiðara að mæla þá menn málum sem bersýnilega eru knúnir áfram af fúllyndi eða öðrum skapgerðarbrestum sem koma þeim einum við, heldur en hinum sem tala í bróðerni hvaðina og eru fullir góðs vilja. Sérstaka hneigð hefur maður til að forðast óþarfa skrafræður við þá sem maður hefur grunað að yppa knæfilyrðum að fólki í dagblöðunum meira að vilja en mætti. Í vonum að hækka eitthvað í tigninni hjá valdhöfum, til dæmis fá betri barnakennarastöðu, skólastjórastöðu eða jafnvel bitling. En þegar kemur einlægt og hjartahreint einkabréf frá sveitamanni sem ekki fúll, þótt hann sé kannski dálítið æstur og hefur ekkert aukatakmark með skrifum sínum, þá vil ég tala við hann og svara honum í bróðerni og einlægni. Ritstjóri tímaritsins hefur fengið mér bréf frá einum félagsmanni okkar sem að vísu skrifað undir áhrifum af þeirri rakettering sem haldið hefur verið uppi gegn verkum mínum undanfarið af ástæðum sem hafa verið skilgreindar að nokkru, en samt mér ekki nema þökk á því að skýra fyrir slíkum manni, ýmsa þá hluti úr vinnustofum okkar rithöfundana sem almenningur útífrá hefur kannski ekki glöggvað sig á.
Þetta skrifaði Halldór Laxness í tímariti Máls og menningar árið 1941 í greininni Málið þegar sótt var að honum fyrir þýðingar hans, stafsetningu og útgáfu Íslendingasagna. Þú ert að hlusta á Orð af orði og við erum Atli Sigþórsson, Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir.
Það er spurning á hverju við byrjum. Halldór Laxness skrifaði þetta þessa grein eftir að hafa staðið í miklu, eða það, já, eins og við sagðum hérna í innganginum, það var sótt að honum úr ýmsum áttum fyrir ýmislegt, fyrir að vilja gefa Íslendingasögurnar út með nútíma stafsetningu, fyrir að skrifa ekki bækurnar sínar á opinberri viðurkendri stafsetningu og fyrir þýðingar sínar á heimsbókmöntanum.
Já, fyrst og fremst snýst þetta þarna um þýðinguna á Vopnin Kvödd eftir Hemingway. En svo spilar inn í líka þýðingar hans á Gunnari Gunnarssyni. Það var líka nýtt í þær. Það var aðalega slúður í dagblöðum, skal ég ekki segja. En það allavega var skrifað það í tímanum fyrst og fremst.
Og er ekki rétt að rifjað upp að Gunnar Gunnarsson skrifaði á dönsku?
Já.
Og þess vegna þurfti að þýða bækundar hans á íslensku, þess að íslenska rithöfundar.
Já, A Farewell to Arms kemur út Vestanhafs 1929, er svo þýtt 1941 og það er sérst bara sama ár og hann Halldór Laxness heldur þarna upp í vörnum í þessari grein. Og það er þá líka skömmu eftir að Heimsljós kemur út í öllum bindum sem að hann skrifa sérst 1937 til 1940 og það er svolítið hnýtt í þessa þýðingu af ýmsum ástæðum.
Það var svona verið að hnýta í þýðinguna á Vopnin Kvödd sem er íslenska heiti titillin sem hann gaf þessar bók, Farewell to Arms. Fyrir hvað?
Það var fyrir ýmislegt, norðlendingurinn, húsvíkingurinn, hann segir til dæmis að orðið það virðist óþarflega oft notað og það sé ekki til neinnar príði. Og hann tekur sérst þau dæmi. Það var mikil umferð á nóttinni. Það voru líka dráttarvélar með stórar fallbyssur. Það voru líka gráar bifreiðar sem fóru mjög hart. Já, þessa notkun það gagnrýnir hann. Halldór Laxness segir í greininni málinu, ég neita því ekki að hinn ríka notkun frumlagsins það þrengi sumstaðar í Vopnum Kvöddum ofurlítið að klassískum stíl íslenskum, en þó hvergi svo að ekki sé til hliðstæður úr réttu máli mæltu. Hann segir sem sagt að það sé háttur Hemingways að negla upp staðrendina með þessari vöflulausu fullyrðingu návist hlutar there was eða there were og hann vill meina að hann hafi reynt að segja þetta með samsvarandi umbúðaleysi á íslensku.
Tilgangurinn hjá honum er í rauninni að koma frumtextanum sem best til skila í þýðingunni og þeim svona hugblæ sem að höfundurinn er að skapa með þessari tilteknu setningagerð.
Já, og þetta er svona sama aðferð og svona af sama meiði og þegar hann heldur smáorðum saman eins og þar sem honum finnst þess að það hafi hamlandi áhrif á flæðið ef hann myndi klippa þau í sundur og skrifa eins og til dæmis. Já. Þá er þetta af sama markmið að halda flæðinu og hafa líka textanins nálægt frummyndinni og hægt er.
Já, hann er hérna svona að skapa, og höfundurinn Hemingway, hann er að skapa hraða í textanum með því að gera þetta svona. Og Halldór er að reyna að koma því til skila með þýðingunni.
Já.
En þessi tvö atriði mitt, annars vegar að hefja setningar á það og síðan að splæsa saman, er meðal tveggja atriða sem að hérna, kennarafélag söguþingæðinga sem að Halldór reyndar kallar í málinu barnakennarafélag þingæðasýslu. En sem þetta kennarafélag álíktaði formlega um og skrifaði um í tímanum. Og það er bara að reyfa þar lið fyrir lið frá A til H eða eitthvað sliðis, hvað þeim finnst verst við þessa þýðingu. Og mikil áhersla á sko að þetta brjóti í bága við lög og reglur um starfsetningu og tala um að komast upp með og leifa sér og svona. Og að hann sé raunni sko að leggja stein í götu barnakennara á Íslandi með því að hefða sér svona. Og í raunni málum menning að taka þátt í því með því að gefa svona laga út að vinna bara gegn framgangi íslenskunar eða vinna henni tjón.
Það er svolítið aðtilisvert að það er sko verið að leggja mál og stafsetningu svo mikið að jöfnu í allra þessari umfjöllun, allir þessum greinum sem eru skrifaðar gegn hans aðferðum við að skrifa. Það er verið að leggja jöfnu mál og stafsetningu og ekki gerðu greinamennur á því að stafsetningu eru þetta bara mannana verk og ákvörðun sameiginlega ákvörðun sem er svona samkomulag um hvernig eigi að rita málið og hefur rauninni ósköp lítið með verndun málsins að gera. En það sama kemur auðvitað fram til dæmis þegar að stóð til að leggja setuna niður, að það var verið að vinna málinu skaða með því.
Já.
Að því andstæðingar þess töldu það.
Og Halldór fjallar beint um þetta í málinu líka og svona hugmyndir sínar um stafsetningu og vísar þar til dæmis í að hann stafsetti eins og Jón Forseti og dregur fram svona samsetningar á smá orðum frá Jónasi Hallgrímssyni. En kannski vísa mest til Björns M. Olsens um svona hugmyndir um stafsetningu. Hún skulle vera hagfelld, fyrst og fremst.
Og hvað er átt við með því að hún skulle vera hagfelld?
Það er rauninni að festa sig ekki við til dæmis framburðarstafsningu eða upprunastafsningu, heldur farað einhvern milliveg. Hann vildi til dæmis, eins og svo sem kunnugt er, losna bara við setu og ypsilon.
Já, og hafa einfölda samhljóða og undan samhljóðum og eitt enn í enda orða í áhersluleysu atkvæði.
Já.
Og svona allt til þess að einfalda stafsetninguna vegna þess að Björn Málsson gerði nefnilega mjög merka rannsókn á stafsetningu skólapilta í lærðaskólanum. Og komst að þeirri niðurstöðu að þessi atriði væru þeim erfiðist og þeir næðu engum framförum, þeir tækju engum framförum í þessum atriðum. Hann skoðaði sem sagt stíla frá fyrsta upp á svo loka ári nemenda og komst að þeirri niðurstöðu að þetta væru þau atriði í stafsetningunni sem væru erfiðust og lagði til að hún yrði einfölduð bara til þess að auðvelda fólki almennt að skrifa og kennur að kenna. En það hlaut ekki mikið hljóngrunn.
Nei.
Haldur, sko. Já, segir hann ekki, hann talar um að stafsetningin eigi að svona þjóna stílnum í hverju listaverki fyrir sig.
Já, svo er það svona sérkapitöli sko að hvernig skáld og rithöfundar skuli stafsetja í rauninni. Að þá sé þetta, sé stafsetning enn frekar bara svona til ákveðna leiðbeiningar og síðan krefji verkið rithöfundin um að bara haga seglum eftir vindi í raunni og hvert verk út af fyrir sig ekki endilega bara allt höfundaverk til dengis höfundar heldur krefi hvert verk höfundum að svona hagraða þessu bara.
En eitt annað hérna í sambandi við þýðinguna á Vopnun Kvöt að þegar þýðingin var gefin út aftur 1977 eftir það, já, að þá skrifaði Ástráður Eysteinsson, bókmyndafræðingur, grein í skýrni nokkrum árum setna, þar sem að hann finnur þessari þýðingu flesti foráttu eins og þeir hérna áður, nokkrum áratugum áður og þar nýtir hann meðal annars í hvað Halldór gengur langt í að íslenska heiti á stöðum og hann tekur þá dæmi um sko að Marseille þýðan sem hérna Marsalir og Hawaii er hérna Huawei í þýðingunni. Og svo ég var að fletta, ég fletti bókinu og ég veit ekki hvort að Ástráður nefnir þessi dæmi líka, en þarna er sko Róma og beigist Róma Rómu. Mm. Og svo tók ég líka eftir því að mannanöfn og ég bara svona rétt leita á þetta og ég veit ekki hvernig þessi er hátt að hérna, annars það er í bókinni, en Helen Ferguson er sko Elín Fergus.
Akkurat.
Þannig að hann gengur alveg eins og langt að hægt er, myndi ég halda.
Já.
Og þetta þætti nú ekki sérlega gott held í þýðingum í dag.
Nei.
En það má alveg ímynda sér að, barnakennararnir í Þingeyjarsýslu hafa verið prila sátti við þetta. Þeir allavega fetta fingur ekki út í ymmið þetta.
Nei.
Þannig að þetta er svona annar kynnslóðar gaggrinni þarna.
Já, enda bara eftir því sem þýðingar og þýðingafræði hafa breyst gegnum tíðina. Þá breytast skoðanir fólks á þýðingum.
Já. Ég held að kennarafélag Suður Þingeyinga hafi ekki haldið bókhald yfir villunar, en það varð eins konar, var tekið saman eins konar bókhald í Vestmanni, var annar barnakennari þar, ekki í forsvari fyrir félag það ég veit best, Halldór Guðjónsson heitir hann og skrifaðum, og með dálítið svona frjálslegum útreikningi, þá kemst hann að þeirri niðurstöð að það sé á 50.000 málvilla í þýðingunni á vopningkvöld. Minnst 10 per síðu, oft uppundir og yfir 20 og það framreiknar hann í þetta yfir 4.000 villur.
Hugsið ykkur, sýtti yfir þessu og tína allt til. Þannig við setjum með pennan og strikað undir og
já, mert. Já, og þetta var virðist hafa verið yfkað ekki bara í þessu sambandi gegn Laxness, heldur er önnur grein sem byrtist í blaði undir dulnefninu X sem að Halldór vísa líka í þannig málinu og sem X reyndist vera Ólafur Friðriksson skáld, og hann lagðist svona yfir heimsljós og hélt rekistur eitthvað og byrtir hann í blaðinu, Morgunblaðinu eða Vísi, ég maður nú ekki í sveipin. Þar sem að hann svona reyfar þessar villur sem að honum finnst þar og nefnir það reyndar sko að Halldór sé vel skrifandi en virðist vera orðin kærulis ekki að vinna vinnuna sínu nógu vel og þá fara hann að sleppa svona dönsku þrugli einhver inn í sem að Halldór ver talsverðum púðri í að hérna verjast þarna í málinu. En hann hafði reyndar og svo sem við kenna það, opnaði aldrei fyrir gaggrinni á dönsku skoti málfar tveimur árum áður í sama tímariti, tímariti málsumælingar með greininni Ill danska.
Það sem hann er sjálfur að gaggrinni dönsku slettir. Hann hefur gefið svolítið færi á sér þannig með þessu.
Og virðist svona átta sig á því allavega hérna, tengja þetta aldrei saman í málinu.
Já.
Vakið upp draug minni með hann hafi talað.
En það er einmitt skemmtilegt að svo voru ymsar getgátur það hver X væri og það margir sóru þær sækir af sér.
Já.
Voru samt sem aður, notuðu samt sem aður tækjufærið og gaggrindu læsnins leiðinni.
Það virðist hafa verið farið svona af staðdól til slúður stemming, þetta gerist. Og í Morgunblaðinu, einmitt, 27. nóvember 1940, þá birtist yfirlýsing bara undir fyrirsögn yfirlýsing. Þar sem okkur undirritum hefur á víxl verið eignuð grein svo eftir X sem birtist í Morgunblaðinu 16. þessa mánar málið á síðustu bók Halldórs Laxness, þykir okkur hlýða að taka það fram að við eigum engan þátt í téðri grein. Reykjavík 27. nóvember 1940, Bogi Ólafsson, Björn Guðfinnsson. Og meira þetta og öll þessi læti kringu það er svo að Halldór Guðjónsson, nei fyrir ekki, það er ekki Halldór Guðjónsson, heldur Sigurjón Jónsson, læknir, í héraðslæknir í Svarfaðardal. Hann hefur sína gaggrinni á málfar Laxness, ekki bara í einni bókirunni, heldur bara almennt, á því að hann hafi svo sem ekki ætla að byrta sína grein, en finnir sér knúin til þess vegna þess að ýmsir hafi verið að hérna herma hafa upp á hann að vera þessi X. Hann sé ekki X, en hafi aldeilis sína gaggrinni á málfar í bókum Halldórs Laxness. Laxness ver svona miklu púðri í að svara honum í greininni málið og gaggrinni hans og í kringu það spennist fleiri greinar sko, hans Laxness byrti greinar í blöðum líka í tengslu við þetta og út allar koppagrundir. Þetta spannst síðan áfram í riddeilu Sigurjóns við Arnór Guðjónsson ritstjóra í Nýju landi málfarið á Laxness, þannig að tveir ótengdir aðlar út í bæ voru farnir að karpa það og þá rekja dæmi hvorum sig og gaggrina og þetta var mikil farsi eila má segja sko.
Það er svolítið gaman að geta svona skoða þetta í baksinn speklinum og hérna þetta er svolítið stormur í vasklasi.
Já, sannlega.
Og svo náttúrulega kom á daginn og ekki svo löngu síðar, kannski innum hálfum áratug eða tæp rúmum áratug að Halldór Laxness þótti nú það gott skálda, hann fekk Nóbelsverðlaunin fyrir verk sinn.
Já, það gerir þetta allt, setur þetta í svona
svolítið komist. Samengi.
Samengi, sko, gerir það.
Það gerir það. En Halldór Laxness tala nú ekki það í greininni málið að hann hafði nú enga aukvisa sér til fulltingis við að fara yfir textana sína og
nei, aldrei sér ekki.
Það voru margir merkir menn.
Já, málusynda menn og málsögu menntaðir menn. Þannig að það var nú, hann nefnir nú sérstaklega til dæmis að öðrum ólöstuðum, doktor Jón Helgason, prófessor við Hafnarháskóla. Og svo hafði hann líka Sigur Nordal sem sína hægri hönd líka. Og hann notar það svona til þess að sína þeim gagnrýnendur sínum svarta hvítu að hann hafi sín og hitt einn á baku þetta allt saman og
já.
Hafi fengið svona viðurkenningu á málnotkun sinni.
Og sé svona ekki vegna þess að hann sé bara svo mikill málskussi, þetta sé einhvern veginn allt út hugsað
já,
og rýnt.
Fyrirfram planað.
Já, hann leggur mikla áherslu á það að rithöfundurinn velti hverju orði fyrir sér og skrifi eftir, setja ekki niður á blað að þess að hugsa sér vel
Já, ekki einu sinni greinamerki.
Nei,
einmitt. Hann var líka mikið, mjög mikið gaggrindur þarna af þessum grunnskólakennurum sérstaklega fyrir það að hérna hundsa reglur greinamerkisetningu lýsir reyndar mikilli óbeitt á henni þarna í málinu og tekur þar dæmið af dagsverki Óskars og Eld þar sem hann einn daginn setur niður eina komu og dagsverk næsta dags sé að þurka hann út og þetta sé allt partur af því að bara starfi almennlegs rithöfundar í rauninni.
Og á þessu tíma var nú greinamerkisetningin ekkit sérstaklega einföld. Það var mjög stífar komureglur og koman var mikið notuð og nefnir hann ekki einmitt í greininni að koman haldi svolítið eftir á flæðinu. Eða er það vill að segja mér? Það tökum
Nei,
við það
hann kemur inn á Nei. Það nefnir sko.
Já, og þetta verður svona staklkjönt.
Já, akkurat. Og í málinu þá er áherslan hjá honum svo að svona stífar reglusetningar þessi málöll séu ekki að finna góða. Stafsetningarreglur séu fyrst og fremst svona til að hjálpa börnum og ungmennum. Síðan meira verði þetta til hliðsjónar. Mér finnst ægilega skemmtilegt, hann kallar þetta hérna þýsk-íslensku greinamerkjasetningu og er mjög nöppið og segir að hún spilli öllu lesmáli sem hún kemur nærri vegna þess að hún er hugsuð af heimskingjum og sniðin fyrir heimskingja.
Svo má nú ekki láta hjálíða að nefna þess að málið, greinin málið er nú einmitt ritað með opinberri stafsetningu eða birt með opinberri stafsetningu og greinamerkisetningu. Þannig að henni er alveg stíft fyllt í greinin sjálfri.
Já.
Það sem hann er að gagnrýna greinamerkisetninguna.
Akkurat. Og þetta, það var svo mikið stuð í kringum þetta einmitt. Því að Jónas fór Hriflu skrifar í tíman talsvert svona þetta mál allt saman. Hvað aðrir eru að skrifa það, mikill hæðinni. Og hann gerir því skóna sko að Laxness hafi fyrst og fremst eða sem sagt útgáfa tímar máls og menningar á fornsögunum hafi verið fyrst og fremst til þess að sýna að Laxness gæti fyllt hinn er réttu stafsetningu.
Af því að það er ennþann dag í dag er það svona það fólk sem að hefur ekki lesið Laxness og jafnvel forðast það ber fyrir sig einmitt stafsetninguna þess að þessi svo erfitt að skilja bækundar hans af því þar séu á svo óvenjulegri stafsetningu eða með svo óvenjulegri stafsetningu og hérna af því að hann í bókunum sínum bara út af þessari reglubundnu eða opinberu útgefnu stafsetningar reglum en hann gerir það alls ekki í blaðagreinum eða öðrum skrifum
útgerðum
sem hann gaf út og svona hann lætur þess að stafsetningu bara hún hefur algjörlega listrannan tilgang.
Já, já.
Og ég segi nú oft við fólk sem að ber þessu við að ég segi hefur prófað að lesa bækundarnas uppátt vegna þess að þessi stafsetning hans hún er fyrst og fremst í áttina að framburði. Hann er að færa sig nær framburði heldur en uppruna og stafsetningarreglur eru taka svona ákveðið með af uppruna orða og ákveðið með af framburði og deilur sem hafa staðið stafsetningu hafa yfirleitt snúist það hvort við ættum að færa okkur meira í framburðar átt eða meira í uppruna átt.
Já, einmitt.
Og upprunin er mjög sterkur í þessum, til dæmis þeim reglum sem við fylgjum núna.
Já, og einmitt í sambandi við þetta þá til dæmis að hann stafsetur orð stundum mismunandi eftir því hver mælir og ekki þá bara ólíkt eftir tímabilum á hans ferli. Heldur eftir því hvernig honum finnst tiltekin persóna eiga að segja orð, sko.
En er hann þá ekki einmitt að koma með einhver svona framburðar afbreyði og þvíumlíkt og byrta þau í stafsetningunni?
Einmitt það, sko.
Einmitt. Það er nú alveg rannsóknarefni bara út af fyrir sig.
Það er það.
Því að segja.
Það er áraðalega annar þáttur.
Já, ég veist það.
Já, mér fannst hérna að ég sá í, þetta er í lesbók Morgunblaðsins fyrir einhverjum árum. Það þar sem að Pétur Gunnarsson er að skrifa samband Laxness og Hemingway og hann bendir á hérna úr bókinni Hús skáldsins að vinnureglan sem að Halldór Laxness er búin að skrifa á forsíðuna að heimsljósi að hún sé svo mikið í anda stíls Hemingway þó að það kom ekki fram en þá eru svo vinnureglunar sem hann setur sér fyrir það hvernig stíl bókarinn er á að vera er alltaf skýringarlaust, blátt áfram, einfalt, eins og allt væri auðskilið ymmit til að undirstreka það sjaldgæfa og fágæta, enga útsláttarsemi, engin gönulhlaup, draga úr öllu verbiós í teti, leggja sem mest í hina einföldu plastiksetningana og hafa samtölin sem þýðingarlausust einmitt til að undirstreka þýðingu þeirra. Og þetta segir hérna, Pétur Gunnarsson að hérna, hljómi eins og bara fyrirmæli frá Hemingway.
Sjálfum.
En að þetta sé stíllinn fyrir fram ákveðin. En það má einmitt, þess að það er greinilegt á öllu og ég nú veit ég hvernig rithöfundar starfa almennt og kannski starfa allir eða flestir á eitthvað svipaðan hátt. En það til svo mikið varveitt sem segir okkur svolítið sögu skrifa Laxness eitthvað fyrst varveitt inn á úpað þjóðbókluðu í kjallaranum. Þar sem hann er að strika í eigin handrit og breyta og bæta og hérna það er að sjá einmitt hvernig hann er að breyta málfari einstakra persóna og breyti stafsetningunni eftir hvernig hver og ein persóna segir hlutina. Og svo einmitt eins og þetta, þar sem hann setur sér svona vinnureglur.
Aðtiklisvert að veri gaman að vita hvort að rithöfundar nútímans gerir þetta þegar þeir eru að skrifa og endur skrifa í tölvunni sinni.
Já. Hann er ekki alltaf að sjá sko
sögu handritsins
hann getur hægt tilbaka en þannig ekki liggur ekki eins ljóst fyrir
nei, einmitt en ég er nú alveg sem að rithöfundar skrifa með ýmsum hætti veit, einn rithöfund þekki ég sem er farin að skrifa núna bara með blíjandi eins og Laxness gerði sem að svona frumgerðin af handritunum eru að handritinu er yfirleitt skrifuð fyrst á blað og svo skrifuð upp og auðvitað tekur hún ábygglega einhverjum breytingum á þeirri leið af blaðinu og inn í tölvuna en það er ómetanlegt að geta séð þessa sögu og fengi svona innsýn í hugarheim rithöfundarins eða vinnulagans eða hvernig sem er orðað það. Þú varst að hlusta á Orðaborði. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Við heyrðum Þuríði Baxter flytja hjá Lygnri móðu, lag Jóns Ásgeirssonar við ljóð Halldórs Laxness. Og nú syngja Halla Margrét Árnadóttir og Kristinn Sigmundsson Bráðum kemur betri tíð, lag Atla Heimi Sveinssonar við ljóð Halldórs. Anna, Atli og Guðrún kveðja. Oh.